danut digo in adhesahan at samayso.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Mashirika ya ndege yarejea mtandaoni hatua kwa hatua hii leo Jumamosi, baada ya watoa huduma wa kimataifa, benki na taasisi za fedha kukumbwa na msukosuko na mojawapo ya ajali kubwa zaidi za mtandao katika miaka ya karibuni, iliyosababishwa na matengenezo ya kawaida ya kila siku katika program ya kuzuia virusi. Umati wa abiria ulikuwa umeongezeka katika viwanja vya ndege siku ya Ijumaa kusubiri taarifa, huku safari nyingi za ndege zikatishwa na makampuni yalipata tabu kurejesha huduma baada ya matengenezo ya kawaida ya kila siku katika program inayofanya kazi kwenye mifumo ya Microsoft Windows kuzima mitambo duniani kote. Mashirika mengi ya ndege kadhaa ya Marekani na viwanja vya ndege kote barani Asia walisema kuwa sasa wanarejesha shughuli zao, huku huduma za kusafiri na ndege zikirejeshwa huko Hong Kong, Korea Kusini na Thailand, na nyingi zimerejea katika hali ya kawaida nchini India, Indonesia na katika uwanja wa ndege wa Changi wa Singapore kufikia Jumamosi alasiri. Jeshi la Senegal lilisema leo Jumamosi kwamba ilizuia mashua iliyokuwa imebeba zaidi ya wahamiaji 200 wakijaribu kwenda Ulaya baada ya karibu watu 90 kufariki walipokuwa wakijaribu kuvuka bahari ya Atlantic mapema mwezi huu. Boti ilizuiliwa na boti ya duria katika eneo la uvuvi karibu na Lompol kaskazini magharibi mwa Senegal siku ya Ijumaa. Ilikuwa imebeba watu 202 wakiwemo wanawake watano na mtoto mdogo, jeshi liliandika kwenye mtandao wa X. Mapema mwezi Julai, mashua moja iliyokuwa imebeba takribani watu 170 waliotoka Senegal ilipinduka katika ufukwe wa Mauritania na kuwa karibu watu 90. Maafa hayo yalimfanya rais wa Senegal Ousmane Sonko kutaka watu kutohatarisha maisha katika safari za bahari ya Atlantic kwenye boti zilizojaa kupita kiasi, ambazo mara nyingi hazina uwezo wa kusafiri baharini. Lakini njia hiyo inazidi kutumiwa huku mamlaka zikifanya ufuatiliaji zaidi katika bahari ya Mediterranean. Nigeria imepiga faini kampuni ya Meta ya dola milioni 220, ambayo ni kampuni mama ya Facebook na WhatsApp, kwa ukiukaji wa mara nyingi na unaojirudia. Tume ya serikali kuu ya ushindani na ulinzi wa wateja FCCPC siku ya Ijumaa ilishutumu Meta kwa kukiuka ulinzi wa data wa nchi na sheria za haki za watumiaji kwenye mtandao wa Facebook na WhatsApp. Afisa mkuu mtendaji wa FCCPC Adam Abdullahi alisema uchunguzi uliofanywa na tume hiyo kwa kushirikiana na tume ya kulinda data ya Nigeria kati ya Mei 2021 na Desemba 2023 ulionyesha kuwa ilijihusisha na vitendo vya kuingilia watu au watumiaji wa data nchini Nigeria. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mwakilishi wa muda mrefu wa Marekani kutoka jimbo la Texas, Sheila Jackson Lee, ambaye alisaidia kuongoza juhudi za serikali kuu kuwalinda wanawake dhidi ya unyanyasaji wa majumbani na kutambua Juni 19 kama sikukuu ya kitaifa, amefariki dunia. alikuwa na umri wa miaka 74. Lily Conley, mkuu wake wa utumishi, alithibitisha kuwa Jackson Lee, ambaye alikuwa na saratani ya kongosho, alifariki huko Houston siku ya Ijumaa usiku, na familia yake ikiwa karibu naye. Mdemokrati huyo alikuwa mwakilisha jimbo lake la uchaguzi lenye makao yake mjini Houston na jiji la nne kwa ukubwa nchini Marekani tangu mwaka 1995. Hapo awali alikuwa na saratani ya matiti na alitangaza pia kupatikana na saratani hiyo ya kongosho Juni 2. Watu wasiopungua 13 wameuawa katika mashambulizi matatu ya anga ya Israel yaliyopiga kambi za wakimbizi katikati mwa Gaza usiku wa kuamkia leo Jumamosi, na hii ni kwa mujibu wa maafisa wa afya wa Palestina, huku mazungumzo ya kusitisha mapigano mjini Cairo yakionekana kupata maendeleo. Miongoni mwa waliofariki katika kambi ya wakimbizi ya Nusairat na kambi ya wakimbizi ya Buraij ni watoto watatu na mwanamke mmoja, kwa mujibu wa timu za ambulance. Na watoto watatu waliofariki, miili hiyo imeonekana hadi katika hospitali ya karibu ya Al-Maksa. Maiti hizo 13 zilihesabiwa na waandishi wa habari wa AP.
Hili ni jarida la wikendi.
Hujambo na karibu kutazama jarida la wikendi, kipindi kinachotayarishwa kwa ushirikiano wa Azam TV Tanzania, Citizen TV Kenya na VOA Washington DC. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Goodluck Poa, Azam TV Dar es Salaam, Tanzania. Tunaangazia juma hili kuhusu kampeni za upotoshaji zenye lengo la kudanganya mifumo ya habari ya Kiafrika ambazo zimezidi kuongezeka, na ripoti ikionyesha kwamba imeongezeka mara 4 tangu mwaka 2022 na kuleta athari ambazo zimedhoofisha demokrasia na maendeleo barani Afrika. Tunaangazia njia zipi ambazo zinaweza kutumika kuleta mageuzi chanya.
Nami ni Nimrod Tabu wa Citizen TV nikiwa Nairobi, Kenya. Kwanza tupate taarifa iliyoandaliwa na mwandishi wa VOA Juma Majanga.
Usambazaji wa habari gushi, kwa kimombo disinformation, sio jambo geni ulimwenguni. Hata hivyo, wataalamu wanasema mitindo yake imekuwa ikiongezeka katika miaka ya hivi karibuni, kama anavyoeleza Alphonse Shundu, mhariri wa Africa Check, shirika ambalo linahakiki habari barani Afrika.
Tuna afisi Afrika Kusini, tuna afisi Nigeria, tuna afisi Senegal na tuna afisi Kenya. Kile ambacho tumeona kwa wingi sana katika hizi nchi nne zote ambazo tunafanya kazi ni kwamba habari zinagushiwa mara nyingi wakati wa siasa, ama wakati kuna vurugu. Hiyo vurugu inaweza kuwa ni ya kisiasa ama iwe ni kama maandamano tunavyoona hapa Kenya. Alafu kuna hizi sababu ambazo tutaziita geopolitical, uone kwamba kuna taarifa zinazogushiwa ili kuiharibia mfano Marekani jina, ama kuharibia wa China jina, ama kuharibia wa Rusi jina.
Kulingana na ripoti ya utafiti uliofanywa na shirika la Marekani la Africa Center for Strategic Studies, usambazaji wa habari gushi barani Afrika umeongezeka kwa zaidi ya mara 4 kati ya mwaka 2022 na 2024. Ripoti hiyo pia inaonyesha kuwa asilimia 60 ya habari gushi barani Afrika zinafadhiliwa na mataifa ya kigeni kwa lengo la kuendeleza ajenda zenye manufaa kwao, kama anavyoeleza Joseph Siegel, mkurugenzi wa utafiti katika shirika hilo.
We documented about 190.
Tulirekodi takriban visa 190 vya kampeni za kueneza habari gushi Afrika mwaka huu. Hii ni idadi kubwa ikilinganishwa na miaka miwili iliyopita. Asilimia 60 ya kampeni hizi zinafadhiliwa na nchi za kigeni ikiongozwa na Russia.
Just 2 years ago, about 60% of these disinformation campaigns are foreign sponsored. And Russia is by far the most active foreign sponsor of disinformation.
Victor Bwiri wa baraza la vyombo vya habari nchini Kenya anahoji kuwa Ukosefu wa utoaji wa habari sahihi kwa umma ni mojawapo ya masuala yanayochangia kusambaa kwa habari gushi.
Lack of access to information, especially from public institutions na serikali. Wanachukua muda mwingi mrefu kuweza kuambia watu ni nini. Sasa information vacuum ina create watu kuspekulate na kusema mambo yao na yao na yao na yao. Hiyo imekuwa ni tatizo kubwa, kwamba sisi hatutoe habari kwa urahisi. Mwandishi wa habari anatafuta habari, ama Mkenya yote yule anataka kujua mvua itanyesha haitanyesha.
Huku takriban zaidi ya watu milioni 400 wakiwa ni watumiaji wa mitandao ya kijamii barani Afrika, Shundu anasema mitandao hiyo pia inachangia kuongezeka kwa usambazaji wa habari gushi.
Iwapo habari ni gushi na utafiti umefanywa ikiwemo kwenye MIT ya Marekani, kuna utafiti umefanywa unaonyesha kwamba habari gushi zikichapishwa zinazunguka kwa kasi sana na zinaonekana na watu wengi sana, ili wakati ambapo sisi tunakuja kusema kwamba habari hizi zilikuwa gushi, haitafikia watu wale ambao waliziona hizo habari.
Joseph Sigel anasema njia mwafaka ya kukabiliana na habari gushi ni kujenga mifumo thabiti za habari katika jamii.
You know, we need to come back to just strengthening African media spaces.
Tunafaa kujenga mifumo thabiti ya habari Afrika, ikiwemo wanahabari waliohitimu. Hiyo ndio itakuwa suluhu mwafaka kwa tatizo la habari za kugushi.
Strong independent sources of information in society, that's the best antidote to disinformation.
Wanasema kila kinacho si dhahabu. Huku tatizo la habari gushi likizidi kuongezeka kote ulimwenguni, wataalam wanashauri kuwepo kwa umakini mkubwa sana katika kupekua habari zako na kupata uhakika kabla ya kuzisambaza. Juma Majanga, VOA News, Nairobi.
Na mara nyingi wanaosambaza ni watu maarufu, na inakuwa vigumu kutambua kweli kama ni za uongo ama za kweli. Lakini tunalijadili zaidi hili swala leo. Lusungu Mubofu ni mchambuzi wa siasa za Afrika, akiwa katika studio za Azam TV Tanzania, na kwenye studio za Citizen TV Nairobi Kenya yupo Profesa Peter Kimani, mhadhiri na mtaalamu wa masuala ya uandishi na wanahabari. Nianze na wewe Profesa Kimani. Russia, China, Umoja wa Falme za Kiarabu, Saudi Arabia na Qatar zimetajwa sana katika ripoti hii ya Africa Center for Strategic Studies kwamba ndio wafadhili wakubwa zaidi wa usambazaji wa habari potofu Afrika. Kwa maslahi gani? Wanafaidika nini?
Naam, shukrani sana. Ningependa kudokeza mambo machache. La kwanza ni kwamba tunazungumzia mambo ya Uchina, Urusi, UAE. Ni nani anazungumzia Afrika yenyewe? Ni kwamba hili sio jambo geni. Habari za kupotosha ama habari ambazo sio za kuaminika. Nadharia ambazo zilitokana miaka 400 iliyopita zilizowezesha slave trade, miaka 100 iliwezesha ukoloni wa bara letu, ilitanguliwa na wale tuseme missionaries, wale waandishi wa zamani ambao walikuwa wanasimulia kuhusu bara letu kwa nchi zao. Kwa hivyo tuseme disinformation ama habari za upotoshaji sio mpya, sio geni. Ni vile sasa teknolojia imewezesha haya mambo kutawanyika kurahisi.
Na asante sana, maanake umegusia swala la teknolojia. Bila shaka maswala haya, hiyo ni taarifa za upotoshaji, taarifa za uvumi, taarifa za porojo, zote zinafika kwa njia ya teknolojia. Sasa swali langu ni hili: huku demokrasia inapoendelea kupanuka, ndivyo teknolojia ya mawasiliano inavyozidi kukua, lakini kinachostaajabisha ni kuwa hii ndio sehemu kubwa inayotumika katika kueneza taarifa au habari au kampeni hata za uongo, za kupotosha, porojo na kadhalika. Je, unahisi kwamba kupatikana kwa urahisi kwa mitandao ya kijamii au kupatikana kwa urahisi kwa mifumo ya kidijitali katika mataifa ndio chanzo cha kuenea rahisi ama kutumika kueneza habari ambazo ni za kupotosha mara kwa mara?
Naam. Sio chanzo, sema hizi teknolojia zinawezesha. Kwa kuwa ukitazama historia ya nchi yetu ama tuseme lengo la mkanda wa Afrika Mashariki, Kenya tumekuwa na barobaro wengi sana ambao wana uzoefu zaidi wa kutumia hivi vyombo. Tutasema asilimia 60 ya Waafrika wako chini ya umri 25. Kwa hivyo wana uzoefu na umahiri wa kutumia hivi vyombo. Kwa hivyo tuseme vizazi vilivyotangulia hawakuwa na hivyo vyombo na wala hawakuwa na ule uzoefu. Naam, inaweza kuwa na haya mambo mawili, vyombo vimepatikana na pia demografi kubwa ni wachanga. Haya mambo mawili yakichanganya, basi tunakuwa tuna uwezo wa kueneza hizi ripoti
kwa
urahisi.
Yes, Nimrod. Na sasa hapa kama ulivyosema, tunaye Mbofu, mchambuzi wa masuala ya Afrika. Mbofu, ni ajabu kuona kwamba kuna mataifa yanafadhili uenezaji wa taarifa za upotofu ama za upotoshaji Afrika. Na tumeona ripoti hii pia ikiangazia athari ambazo zinatokana na kueneza propaganda, porojo na taarifa za upotoshaji, na hasa ikiguswa swala la demokrasia. Ni kwa kiasi gani demokrasia barani Afrika inaathirika kutokana na namna ambavyo mataifa haya yanafadhili uenezaji wa taarifa za upotoshaji?
Nashukuru. Kimsingi ni kwamba taarifa hizi zinaposambazwa ambazo ni za upotoshaji, mara nyingi zinakuwa na lengo la kutuma taarifa ambayo si ya kweli. Na zinakandamiza vipi demokrasia? Kwa sababu lazima tuangalie lengo la taarifa ni nini. Ikumbukwe, nikitoa mfano mkubwa sana wa uchaguzi uliotokea Marekani wakati wa mgombea Donald Trump alipopoteza uchaguzi mwaka 2020, yeye pamoja na wafuasi wengi sana wa chama cha Republican, kwa maana wafahidhina, walidai kwamba hawaamini yale matokeo. Na sasa lengo langu ninataka kusema nini? Kwamba demokrasia inakuwa chini ya hatari pale ambapo wananchi wanaacha kuviamini vyombo. Wananchi wanapoacha kuviamini vyombo kama tume ya uchaguzi, ni dalili mbaya sana kwa demokrasia. Lakini pia wananchi wanapoacha kuamini tunaita media ama vyombo vya msingi vya habari, kwa sababu mtu anapoinuka na kusema kwamba habari hii si ya kweli na analeta habari yake, maanake wananchi wanaacha kuviamini vile vyombo husika kama media ambazo nazita mainstream media ama vile vyombo vya habari vikuu zaidi ambao vinatakiwa kuaminika. Sasa kukosa kuaminika kwa taarifa kwa wananchi, maanake ni dalili ya demokrasia kumomonyoka. Lakini pia tumeona mara kadhaa kumekuwa na upotoshaji mkubwa hata wa kiusalama. Usalama bado una uhusiano mkubwa sana na demokrasia. Na tumeona mfano mmoja mzuri sana kwenye chaguzi moja ilitokea mwaka 2020 kule Cote d'Ivoire ama sema Ivory Coast, ambapo kulikuwa kuna taarifa inasambaa kwamba kuna usalama mdogo na kadhalika, na tukaona baadhi ya watu wanagaili kwenda kupiga kura siku ile. Yeah. Tafsiri yake sasa, watu wachache walitokea kwenye zoezi la kupiga kura, na tunajua kabisa kwamba zoezi la kupiga kura linaathirika sana kama watu wakiwa wachache, ama wenyewe kwa kimombo wanasema lower voters turnout, kwa maana kwamba hawajatokea wengi katika uchaguzi ule. Kwa kimsingi upotoshaji wa taarifa unaathiri demokrasia katika engo. Lakini pia tunafahamu kwamba watu wana haki ya kujua taarifa ama wana haki ya kupiga kura, kwa mfano kama kuna chaguzi. Lakini wanapopewa taarifa ya uongo, maana yake wanaingiliwa haki yao pia ya maoni kwa kupotoshwa na kupewa taarifa ambayo sio ya kweli.
Na asante sana. Moja kwa moja naitisha kwa ufupi na wepesi ni kwamba utoaji wa habari zisizo za kweli umeendelezwa katika kila eneo la bara Afrika, ambapo tunaarifiwa kwamba mataifa 39 yamelengwa kwa taarifa fulani ambazo si za kweli. Utoaji wa habari za porojo ama ambazo ni potovu hurejelewa mara kwa mara kwa njia ya kusisitiza jambo fulani. Mataifa ya Afrika yanayoshuhudia utovu wa usalama ndio yanayolengwa zaidi, na mataifa ambayo yanakabiliwa na habari za uongo ndio mara nyingi yanayolengwa na watoaji habari zisizo za kweli. Aidha, 60% ya utoaji habari hizi unatekelezwa na mataifa kama vile Russia, China, Milki ya Kiarabu, Saudi Arabia, Qatar, ambazo zimetajwa kwa wafadhili wa taarifa ambazo si za kweli. Moja kwa moja tuangazie kwa nini tunazungumzia Urusi. Sasa Kulingana na kituo cha Afrika kuhusiana na masomo yenye mikakati ya Urusi, yani Russia ndio taifa linaloongoza katika utoaji wa taarifa zisizo na habari za kweli na usambazaji bandia. Wanatumia makundi speciali vile vile kuweza kutoa taarifa kama hizi. Kampeni kwa kiwango cha 80% katika zaidi ya mataifa 22 hapa Afrika ni kampeni za uongo ama taarifa za uongo kutoka Russia. Hii ina maana kuwa Russia pekee inasambaza habari hizo kwa kiwango cha 40% katika bara zima la Afrika. Aidha, taarifa au kampeni hizi za 80% zimefikia mamilioni ya watu kwa kutumia mitandao gushi na jumbe za mitandao. Ripoti inazidi kusema lengo hili ni la kulipa umaarufu taifa la Russia barani Afrika. Nimekamilisha, lakini nataka tuangazie tu picha ambayo ina ramani ya bara hili la Afrika. Kwa kweli Kenneth na Goodluck, unapoona hapa kuna picha ambazo zinaonyesha rangi za mataifa ya ugaibuni ama bendera kuhusiana na mataifa ambayo yameweza kuvamiwa sana katika taarifa hizi za poroji, na utakuta kwamba Russia inaonekana kuongoza nchini Kenya, Uganda na kadhalika. Utakuta mara nyingi taarifa za uongo zinasambazwa na wanasiasa, kwa kimombo wanasema domestic political actors. Kwa hivyo hao pia lazima tuwazungumzie katika masuala haya, haswa wakati wa kufanya uchaguzi ama kuendesha kampeni. Kenneth.
Asante Nimrod. Hapo hapo ulipozungumzia kwamba taarifa hizi za uongo zinasambazwa na wanasiasa wa ndani ya nchi, ramani hiyo inaonyesha Tanzania haswa ndio wanasiasa ndani ya nchi wanatumika zaidi, ikifuatiwa na Kenya katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kwamba zaidi ya watu milioni 28 wamepewa jukumu la kusambaza hizi taarifa za uongo, wanalipwa, halafu wanapozisambaza vituo vya habari vinaomilikiwa na hizi serikali zinatumia hizi taarifa sasa kuzipanua zaidi ndio watu waziamini. Lusungu, Kenya inaongoza katika Afrika Mashariki katika kuwa na habari potovu zaidi. Tunajua kwamba kwa mitandao Kenya inaongoza katika matumiaji ya mitandao ya kijamii kifuatiwa na Nigeria. Zinatengenezwa na kusambazwa alivyosema Nimrod na Russia pamoja na China, inafuatiwa na Sudan. Mbona Kenya na Sudan?
Ni kwamba habari hizi zinasambazwa, umesema Kenya na Sudani, lakini yote ni kutokana na hali ya kisiasa ambayo ipo ama hali halisi ya maeneo yenyewe. Kwa sababu kwa mfano ukirejea nchi ya Sudani ambapo sasa kuna mgogoro wa wazi kati ya RSF na SAF, na kuna majenerali wawili ambao wanagombana ama tuseme vikosi vile vinapigana vya majenerali wawili, ni wazi kwamba kuna mataifa ya nje ya nchi ya Sudani ambao yanakuwa yana kwa lugha ya kimombo wanasema interest, ama wanakuwa wana malengo fulani na maeneo yale, na kuna makundi wanayasapoti. Kwa habari zile zinakuwa zinapotoshwa, kwa sababu moja ni kwamba kila taifa limenunua tayari upande ama lina upande ambao linaupa support fulani ama linaupa ufadhili fulani. Kwa yote ni kujaribu kuharibu picha ya kundi jingine ama kupotosha hatari na kufanya kundi moja liwe baya kuliko lingine. Kwa nadhani ndio sababu kubwa sana ya mataifa ya nje kuhusika katika sehemu kama Sudani. Na ndio maana hata tuliona katika ripoti kwamba hata nchi za Afrika Magharibi na kumekuwa na shida hiyo, Urusi ndio ameingia kule. Ni wazi ameingia zaidi kwa sababu tumeona mabadiliko ambayo yamefanyika, ya mapinduzi mengi yamefanyika ukanda wa Sahel, ambapo serikali ziliingia za kijeshi ya maana zita junta, ambazo kwa namna moja nyingine zimekuwa na ujumbe wa kukataa magharibi. Na ni wazi kwamba Urusi ni moja ya habari ambazo wanazipenda ni kukataa magharibi. Kwa habari kama hizo zinasambazwa kwa sababu tayari kuna sura wanajaribu kuilenga ama kuna picha wanajaribu kuilenga kwamba wao ndio kimbilio ama wao ndio wanaweza kusaidia hizo nchi. Na vile vile umegusia Kenya, ni wazi kwamba Kenya ina kundi kubwa sana vijana, lakini ina matumizi makubwa sana mitandao ya kijamii. Na malalamishi haya yamekuwepo hata mwaka 2017 tulimsikia mgombea Raila Odinga akiongea mambo ya kompyuta na kadhalika, lakini vurugu zima za kisiasa ambazo zinakuwa zinaendelea katika nchi husika ndio zinavutia zaidi mataifa ya nje kuja kufanya upotoshaji. Kwa upotoshaji unatokana na hali iliyopo ndani ya hizo nchi husika. Ndio maana tumeona wazi Afrika Magharibi imekuwa iko juu sana, lakini tumeona pia Sudani imekuwa iko juu sana. Kusini mwa Afrika si sana kama ambavyo yuko katika hizo nchi nilizotaja awali. Kwa yote ni kutokana na mabadiliko yenyewe ya kisiasa yaliyoko ndani ya hizo nchi.
Na tumsikilize pia Dr. Kimani. Kuna mambo mawili ambayo wadadisi wa mambo wanaona kwamba Afrika inahitaji zaidi. demokrasia na maendeleo. Kuna uhusiano gani wa moja kwa moja kati ya hili tunalolizungumza la taarifa za upotoshaji na demokrasia pamoja na maendeleo barani Afrika?
Wazadania haya mambo ni mambo ya mzaha, lakini Afrika bara letu likianza kutathmini hayo maswala kwa njia rahisi kabisa, tujaribu kuelewa ni demokrasia ipi tunachangia ama ni ipi tunataka kuzingatia, kwa sababu mifumo mingi ya kisiasa ilikuwa tangu miaka ya 60, hiyo mivutano bado ipo. Kwa hivyo ni vizuri tuwe na dhana za demokrasia kwa misingi ambayo ni ya Kiafrika, ambayo sisi wenyewe tunatunga na kuzingatia. Kisha niseme ili nisisitize umuhimu wa historia kwetu kusoma haya.
Profesa Kimani, muda umetuacha. Ni kushukuru sana Lusungu Mbofu ukiwa hapo Tanzania na Profesa Peter Kimani ukiwa Nairobi. Watangazaji wako wamekuwa Good Luck Paul wa Azam TV Dar es Salaam Tanzania, ni Murutabu wa Citizen TV Nairobi Kenya. Kutoka Sauti ya America Washington DC, mimi ni Kenneth Bwire. Mwisho wa jarida, uwe na wakati mwema.
Asante sana Kenneth Bwire na hilo jarida la wiki. Msikilizaji, unaweza pia ukajionea wewe mwenyewe matangazo haya ya jarida. Kama hujayapata kwenye televisheni, basi unaweza kuingia mtandao wetu wa voaswahili.com, utaweza kupata matangazo hayo huko. Basi hivi sasa, msikilizaji, kabla ya kukamilisha matangazo haya na kusomea muktasari wa habari, mashirika ya ndege yalirejea mtandaoni hatua kwa hatua hii leo Jumamosi, baada ya watoa huduma wa kimataifa, benki na taasisi za fedha kukumbwa na msukosuko na mojawapo ya ajali kubwa zaidi za mtandao katika miaka ya karibuni, iliyosababishwa na matengenezo ya kawaida ya kila siku katika program ya kuzuia virusi. Umati wa abiria ulikuwa umeongezeka katika viwanja vya ndege siku ya Ijumaa kusubiri taarifa, huku safari nyingi za ndege zikikatishwa na makampuni yalipata tabu kurejesha huduma baada ya matengenezo ya kawaida ya kila siku katika program inayofanya kazi kwenye mifumo ya Microsoft Windows kuzima mitambo duniani kote. Nigeria imepiga faini kampuni ya Meta ya dola milioni 220, ambayo ni kampuni mama ya Facebook na WhatsApp, kwa ukiukaji wa mara kwa mara na unaojirudia. Tume ya serikali kuu ya ushindani na ulinzi wa wateja FCCPC siku ya Ijumaa ilishitumu Meta kwa kukiuka ulinzi wa data wa nchi na sheria za haki za watumiaji kwenye mtandao wa Facebook na WhatsApp. Mwakilishi wa muda mrefu wa Marekani kutoka jimbo la Texas, Sheila Jackson Lee, ambaye alisaidia kuongoza juhudi za serikali kuu kuwalinda wanawake dhidi ya unyanyasaji wa majumbani na kutambua Juni 19 kama sikukuu ya kitaifa hapa Marekani, amefariki dunia. Alikuwa na umri wa miaka 74. Lily Conley, mkuu wake wa utumishi, alithibitisha kuwa Jackson Lee, ambaye alikuwa na saratani ya kongosho, alifariki huko Houston, Texas Ijumaa usiku akiwa na familia yake ikiwa karibu naye. Jeshi la Senegal lilianza leo Jumamosi limesema kwamba lilizuia mashua iliyokuwa imebeba zaidi ya wahamiaji 200 wakijaribu kwenda Ulaya baada ya karibu watu 90 kufariki walipokuwa wakijaribu kuvuka bahari ya Atlantic mapema mwezi huu. Basi boti ilizuiliwa na boti ya doria katika eneo la uvuvi karibu na Lompol kaskazini magharibi mwa Senegal siku ya Ijumaa. Watu wasiopungua 13 waliuawa katika mashambulizi matatu ya anga ya Israel yaliyopiga kambi za wakimbizi katikati mwa Gaza usiku.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.